Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Sirdaryoda ichki ishlar bo'limi xodimlari 4 yigitni qiynoqqa solgani iddao qilinmoqda. Diplomatiya universiteti talabasi novvoyxona ayvonida osilgan holda topildi.
Bolamizning davomati juda yaxshi edi. Ustoz murabbiylar tomonidan hech qanaqa narekanga bo'lmagan bu bolamizga.
O'zbekistonning gazi 1-yanvardan boshlab Tojikistondagi xonadonlarga ham berilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17-yanvar kuni Jo'shqin Gujarat 2019 9-chi xalqaro investitsiya sammitida ishtirok etish uchun Hindistonga jo'nab ketdi. Bu haqda xabar qilgan UZA axborot agentligiga ko'ra, sammitning asosiy tadbirlari 18-yanvar kuni bo'lib o'tadi. O'zbekiston rahbari sammit yalpi sessiyasida nutq so'zlaydi. Shuningdek, Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan muzokara o'tkazadi. Narendra Modi tashabbusi bilan 2003-yildan buyon Gujarat shtati markazi Gandhinagar shahrida o'tkazib kelinayotgan Jo'shqin Gujarat sammiti mintaqadagi eng yirik xalqaro forumlardan biri hisoblanadi. Andijon Farm erkin iqtisodiy zonasini tashkil etish to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Bu haqda Telegramida xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, farmon bilan Andijon tumanida Andijon Farm erkin iqtisodiy zonasi tashkil etildi. Andijon Farm erkin iqtisodiy zonasining asosiy vazifasi farmatsevtika mahsulotlari va dori vositalarini ishlab chiqaruvchi korxonalarni tashkil etish uchun Hindiston kompaniyalarining to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalari va ilg'or texnologiyalarini jalb etish hisoblanadi. Andijon Farm erkin investitsion zonaning faoliyat muddati 30 yil bo'lib, ushbu muddat davomida uning hududida alohida soliq va bojxona tartiblari amal qiladi. Bishkek shahri markazidagi Alatov maydonida boshlangan mitingni militsiya xodimlari tarqatib yubordi. Azattiq radiosining xabar qilishicha bir necha fuqaro tartib buzgani uchun ushlangan. Qirg'izistonda nolegal yurgan chet elliklarni mamlakatdan chiqarib yuborish talabi bilan o'tkazilayotgan mitingga guvohlarning aytishicha 500 ga yaqin odam qatnashgan. Miting uyushtiruvchilarining aytishicha tadbirga 2000 ga yaqin kishi kelgan. Xitoyda qirg'iz, uyg'ur, qozoq va boshqa etnik ozchiliklarga qarshi bosimlar kuchaygani to'g'risida ma'lumotlar paydo bo'lgach, Qirg'izistonda xitoyliklarga qarshi kayfiyatlar kuchaygani aytiladi. Suriyaning Manbij shahrida xudkush o'zini portlatgan oqibatida kamida 16 kishi halok bo'ldi, yana 3 kishi yaralandi. Halok bo'lganlar orasida AQShning 4 fuqarosi bor. Ulardan 2 nafari harbiy xizmatchi bo'lgan. Reuters agentligining 16-yanvardagi hujum uchun mas'uliyatini Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olganini bildirdi. Manbij shahri 2018-yilning dekabr oyi oxirlarida prezident Bashar Asad nazoratiga o'tgan edi. Manbij hukumat nazoratiga o'tishidan bir necha kun avvalroq prezident Tramp Islom davlati guruhi tormor etilgani munosabati bilan AQSh qo'shinlari Suriyadan chiqarilishini bildirgan. Trampning bu qaroriga norozilik tariqasida AQSh mudofa vaziri Jeym Mettis va Pentagonning qator yuqori lavozimdagi amaldorlari iste'fo bergan. AQSh Rossiyaning yadroviy qurollarni qisqartirish bo'yicha muhim shartnomani saqlab qolish taklifini rad etdi. Bu haqda 16-yanvar kuni qurol aslaha nazorati hamda xalqaro xavfsizlik bo'yicha AQSh vitse-prezident o'rinbosari Andrea Thompson bildirdi. Rasmiy Vashington Moskvani 1987-yilda imzolangan o'rta va kichik masofalarga uchuvchi raketalarni yo'q qilish bo'yicha bitim shartlarini buzishda ayblab, undan chiqishni aytib keladi. Jenevada Rossiya va AQSh rasmiylari o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv ortidan Thompson Moskva kelishuv shartlarini buzuvchi raketasini tekshirishlariga to'sqinlik qilayotganini aytdi. Uchrashuv haqida Thompson shunday dedi. Kecha hech qanday siljishga erishmadik. Kechagi muhokama hamda bugungi retorikaga tayangan holda Rossiya itoat qilish yo'lini tanlashi ehtimoli oz ekanligini aytishimiz mumkin. Bu orada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShni qurol aslaha zaxiralarini qisqartirish bo'yicha imzolangan kelishuvlarni barbod qilishga urinishda ayblandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 17-yanvar kuni Serbiyaga xizmat safari bilan boradi. Putin Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić bilan uchrashadi va bu uchrashuv Rossiya va Serbiya prezidentlarining 14-chi uchrashuvi bo'ladi. Rossiya va Serbiya o'rtasida yaqin aloqalar o'rnatilgan bo'lib, Putin Serbiyada eng xush ko'rilgan xorij yetakchilaridan biridir. Shu sabab Serbiya Rossiya bilan yaqin aloqalari hamda Yevropa ittifoqi kabi g'arb tashkilotlariga qo'shilish istagini muvofiqlashtirishga urinib keladi. Serbiya g'arb davlatlarining Rossiyaga qarshi iqtisodiy sanksiya joriy qilish talablarini rad etib keladi. Rossiya esa Kosovo mustaqilligini tan olmay, Belgradni qo'llab keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahrining Yunusobod tumanida Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining 4-bosqich talabasi osilgan holda topildi. Kursdoshlarining iddaosicha talaba o'zini o'zi osgan bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan bo'lgan 23 yoshli talabaning o'z joniga nega qasd qilgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Yunusobod tumani militsiyasi fakt bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. Kursdoshlardan birining ozodlikka chiqishicha, marhum talaba universitet yotoqxonasidan 14-yanvar kuni kech soat 6:00 atrofida chiqib ketgan, 15-yanvar kuni ertalab esa uning osilgan jasadi Yunusobod tumani 10-mavzesida topilgan. O'zini osgan talabaning ismi ozodlikka ma'lum. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining ismi ochiqlanmasligini istagan boshqa bir talabalardan biri marhum kursdoshi so'nggi kunlarda yakuniy nazorat imtihonlari bois qattiq bosim ostida bo'lganini aytdi. Bizda hozir yakuniy nazorat imtihonlari bo'lyapti. Endi bular ko'payib ketgan uchun kursni boshqatdan o'qiysan deb qo'rqishgan. U o'qishdan tashqari ishlar ham edi. O'zingiz o'ylang, kontrakt 22 million so'm. Qayta o'qisa 22 million so'mni qayerdan oladi? O'zi zo'rg'a o'qish pulini to'lab yurgan edi, dedi talaba. Lekin Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektor yordamchilaridan biri ozodlikka bu iddao asossiz ekanini aytdi.
Problemasi yo'q edi. Bu bolamizning davomati yaxshi edi. Ustoz murabbiylar tarafdan hech qanaqa narekanga bo'lmagan bu bolamizga.
Kursdoshlarimizga chiqishyapti. Bu bolani go'yoki qayta o'qiysan, endi bularing ko'payib ketdi deb aytishgan ekan.
Noto'g'ri ma'lumot berishgan. Xuddi shu bo'chi kecha rektorimiz ham bizani chaqirib so'ragandilar, kursdoshlarim shunaqa deyapti deb. Rektorimizga davomatini, jurnalini, reytingi, qaydnomalarini hammasini olib tushib ko'rsatganimizda rektorimizdan o'zlari hayron bo'lib qoldilar. Biror marta ham bu bolaga nisbatan to'siq bo'lmagan hech qanaqa.
Mana bu pulni to'lashda muammosi bo'lmaganmi bu bolani? O'qish pulini to'lashda?
O'qish pulini to'lashda hech qanaqa muammosi bo'lmagan. Bu birinchi semestr o'qish pulini 100% to'lab qo'ygan. Bu bolamizga hattoki biza qiynalgan oiladan bo'lgan, chegirma ham qilib bergan.
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti yotoqxonasi rahbarlaridan biri ozodlikka talaba juda intizomli bola bo'lganini aytdi.
Hech kimlar urushgandan yo'q. Yomon gapirgandan men birga qattiq gapirganim eshitmaganmiz hech.
2018-2019 o'quv yilidan universitet o'qish pulini 12 million so'mdan birdaniga qariyb 24 million so'mga ko'targan, bu esa talabalarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi. Ayrim talabalar o'qish puli oshgani sabab kontrakt pulini to'lay olmay, o'qishni davom ettira olmaslik xavfi ostida qolganliklarini ozodlikka gapirishgandi. Universitet rahbariyati o'qish narxlari talabalar manfaatini ko'zlab, o'quv sifatini ko'tarish maqsadida oshirilganini bildirgan. Toshkentdagi iqtisodiyot va diplomatiya universiteti 1992-yilda oldingi Toshkent Oliy partiya maktabi binosida ochilgan edi. Bugungi kunda 3000dan ortiq talaba xalqaro munosabatlar, xalqaro iqtisodiy munosabatlar, xalqaro huquq sohalari bo'yicha ayni oliygohda ta'lim olmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonga nemis kapitalini jalb qilish va o'zaro iqtisodiy munosabatlarni sal bo'lsa ham jonlantirish imkonlarini muhokama qilgan nemis-o'zbek biznes forumi Berlinda o'z ishini yakunladi. Tadbir ochilishida so'zga chiqqan O'zbekiston investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasi raisi bosh vazir o'rinbosari Suhrob Xolmurodov Siemens, MAN kabi ulkan nemis shirkatlari bilan shartnoma tuzilganligini olqishladi. Xolmurodov O'zbekiston bundan buyon yopiq qora quti emas, balki barcha uchun ochiq, shaffof qutiga aylanayotganligini urg'uladi. Ayni paytda anjumanda ishtirok qilayotgan nemis tadbirkorlari 2009-yili Toshkentdagi forumlar saroyi qurilishida qatnashgan nemis shirkatlariga 130 million yevro hanuz to'lanmagani haqida o'zbek mulozimlardan bu anjumanda javob olishmadi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbek mulozimlari bu muammo hal bo'layotgani haqida umumiy gapdan nariga o'tmadi. O'zbek mulozimlari nemis tadbirkorlarini bunday holat o'tmishdagi avtoritarizm sarqiti bo'lgani va boshqa takrorlanmasligiga ishontirishga urinishi besamar bo'ldi. Germaniyadagi eng nufuzli gazeta Süddeutsche Zeitung 14-yanvar kuni chop qilgan maqolasida nemis tadbirkorlarining qarzini O'zbekiston tarafi hanuz to'lamaganiga e'tibor qaratdi. Germaniya parlamenti deputati Alt xonimga iqtibosan ayni gazeta o'zbek tarafining nemis shirkatlariga 130 million yevrolik qarzini 10 yildan beri to'lamagani aqlga sig'maydigan va yo'l qo'yib bo'lmaydigan holat ekanini ta'kidlagan. Berlinda o'tayotgan nemis o'zbek biznes forumi qatnashchisi, Markaziy Osiyo siyosati va iqtisodi bo'yicha tahliliy maqolalar muallifi Edda Schlager Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekistonda sarmoyadorlar uchun muhim bo'lgan shaffoflik, qonun ustuvorligi va mustaqil sud institutlari rivojlanmaganligini aytadi.
Достаточно рано об этом говорить, что Узбекистан уже стал магнитом для немецких инвестиций.
Suhbatdoshga ko'ra, saytlar blok qilingan, ijtimoiy tarmoqlar yopib qo'yilgan hamda bir kishi siyosiy irodasiga bo'ysunishda davom etayotgan bugungi O'zbekiston realligi nemis sarmoyadorlari uchun joziba kasb qilmagan.
Реформы и так далее. Результаты мы ещё, конечно, не сильно видим, да? Это всё в процессе ещё.
Nemis gazetalarida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga kelishiga urg'u berilmayapti. Bilaks, bu gazetalarda nima uchun o'zbek tarafi nemis shirkatlaridan qarz bo'lgan 130 million yevro pulni to'lamayapti, qachon to'laydi degan savol qo'yilgan. Endi o'sha tadbirning ochilishida Sharqiy Yevropa qo'mitasining raisi doktor Klaus Mendel O'zbekistonni ochiqlikka, shaffoflikka da'vat etib, taniqli nemis olimi Humboldtdan misol keltirdi. Humboldtga ko'ra, parashyut faqat ochilsagina ishlaydi. Ochilmagan parashyut faqat halokat sababi bo'lishi mumkin. Abdulla Iskandar, Ozodlik radiosi, Berlin.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Yangi yildan boshlab qo'shni O'zbekistonning tabiiy gazidan yuzlab dushanbelik oilalari foydalana boshladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ko'p yillik tanaffusdan so'ng o'tgan yilning aprelidan boshlab o'zbek zangari olovini Tojikistonga yetkazib berish qayta tiklangandi. Biroq o'zbek gazidan faqat Tojikiston sanoat korxonalarigina foydalanib kelardi. Dushanbe shahridagi Mirzo Tursunzoda ko'chasidagi uyda istiqomat qiluvchi Zulfiya O'runova 10 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistondan keltirilgan gazda choy qaynatdi. Hozircha choy qaynatyapmiz xolos, bosim kuchsiz. Shunisiga ham shukr, dedi Zulfiya O'runova. Uning so'zlariga qaraganda, har bir kubometr gaz uchun bir somoniy 70 dirham to'lanmoqda. Tabiiy gazdan bir oy foydalanganlik uchun ular 40 somoniy, ya'ni 4 dollardan ko'proq to'lashdi. Hozircha Dushanbe shahrining boshqa tumanlarida istiqomat qiluvchi aholiga tabiiy gaz yetib bormadi, chunki uzoq muddat ishlatilmagani bois quvurlar yaroqsiz holga kelib qolgan. Dushanbe gaz korxonasi xodimlarining aytishicha, quvurlarni ta'mirlash uchun mablag' yetishmayapti. Biroq ayrim restoran va qahvaxonalar o'z hisoblaridan quvurlarni ta'mirlashdi. Shu sababli ular o'zbek tabiiy gazidan foydalanishmoqda. Avvallari biz suyultirilgan gazdan foydalanar edik. Gazni Gazprom neft va Farozdan sotib olardik. 1 litr gaz uchun 4 somoniy 70 dirhamgacha to'lardik. Mana bir oy bo'libdiki, o'zbek gazidan foydalanyapmiz. Deyarli 2 barobar arzonga tushmoqda, dedi Qatra qahvaxonasining ma'muri Marat Zinchenko. Bugungi kunda Dushanbedagi ayrim tuman aholisi va restoranlardan tashqari o'zbek gazidan issiqlik elektr markazi ham foydalanmoqda. Import qilinayotgan o'zbek gazining hajmi haqida hozircha ma'lumot berilmadi, biroq Dushanbe gazning mas'ul xodimlari norasmiy suhbatda har bir 1000 kubometr tabiiy gaz uchun 145 dollar to'lanayotganini aytishdi. Tojikistonga o'zbek gazining yetkazib berilishi to'laligicha to'xtatilgan 2012 yilda 1000 kubometr gaz uchun korxonalar 350 dollar to'lashardi. O'zbekiston o'tgan yilning 9 oyida 2 milliard dollarlik tabiiy gaz eksport qildi. Bu ma'lumot Markaziy bank hisobotida keltirildi. O'zbek gazining xorijdagi eng katta xaridori Xitoy hisoblanadi. Yiliga O'zbekiston Xitoyga 10 milliard kub metr gaz yetkazib beradi. O'zbek gazining ikkinchi yirik xaridori Rossiyadir. So'nggi yillarda O'zbekistonning chetga sotiladigan gaz hajmini oshirishi aholiga gaz ta'minotining kamayib ketishiga olib keldi. Keyingi 10 yilda ziyod vaqt davomida O'zbekistonda gaz taqchilligi yechimi topilmayotgan muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Yuzlab chekka qishloqlar keyingi 4-5 yil ichida gazdan butunlay uzib qo'yildi. Mamlakat o'z gazini chet elga sotayotgani sababli oddiy xalq o'tin va tezak yoqishga majbur bo'layotganidan shikoyat qilib keladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Germaniya O'zbekistondan eski qarzlarni qaytarishni talab qildi. Moskva politsiyasi o'zbek muhojirlarini qarshilik ko'rsatgani uchun jarimaga tortdi.
Hammamni qo'lidan tortib, mashinada majburlab olib chiqishdi. O'tirgan joyida qo'lini qayirib, boshqalarga dokument topchiqmagan ham qo'yib olmadi.
Chernogoriyada taniqli jurnalist 1,5 yilga qamaldi. Afg'oniston shimolida IShID safidagi jangari o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada o'zbek muhojirlar politsiya xodimlari tomonidan kaltaklandi va tahqirlandi. Moskvaning Vishniki politsiya bo'limi xodimlari migrantlarni politsiya xodimiga qarshilik ko'rsatganlikda ayblab, 1000 rubldan jarimaga tortdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. O'tgan juma 11 dekabr kuni Moskvaning Sharqiy ma'muriy okrugida post patrul mashinasida ketayotgan politsiyachilar yo'l yoqasida avtomobil yonida turgan bir guruh o'zbek muhojirini ko'rib qoladi. Mashina oldiga to'xtagan davlat xizmatchilari migrantlardan hujjat talab qildi. Talab qilingan hujjat va pasportlarni ko'rsatganiga qaramasdan, o'zbek muhojirlari politsiya bo'limiga olib borilishi aytildi. O'zbekistonlik Abdulla Ozodlik bilan suhbatda mashina ichida u bilan birga akasi Sardor, kelinoyisi Zahro va uning dugonasi bo'lganini aytadi.
Biz kvartiramizni yonida turmadik. Odamlar dokument so'radi. Uyda qolib ketgan, ozod chiqaman, mana buni majburiy turaman, chiqadi desa, bombasdan qo'lidan tortib, mashinaga tushirib, mashinaga majburlab qildi. Telefonni sindirib qo'ydi. Menga aytib ketasiz, bagaj bo'lsin. Nimaga men bagaj bo'lsaman desam, deydi, raqa bilan shug'ullanasan. Prosta men opamni qo'lidan tortib, mashinaga majburlab olib chiqishdi. O'tirgan joyida qo'lini qayirib, boshqalarga dokumentni topchiqmagan ham qo'yib olmadi,
dedi Abdulla. Politsiya xodimlarining noqonuniy harakatlarini ko'rgan Abdulla Mirzaliyev voqeani qo'l telefoniga videoga olishni boshlaydi. U gap qaytarilganidan g'azablangan politsiyachilar o'zbek muhojirlarini baribir bo'limga olib borib, tahqirlashni davom etdi, deydi.
Aspechatga qilib, boshqa qilib, haqorat qildi, kelmay bor, sanlar yegansan sanlar. To'g'ri. Ayb topilmadi. Hujjatlarni hammasi joyida sudga chiqarib, sudda mingdan ishtirok chiqarib berdi. Biz melisa bilan tortishganimiz, mingdan ishtirok chiqarib. Deportni yitiraman, 12 yilga tashlanishdan bemalol qildiribdi.
Dedi Abdulla Mirzaliyev. O'zbek muhojirlari Moskva shahri Vishniki tuman politsiya bo'limi xodimlari ustidan prokuraturaga shikoyat arizasi bilan murojaat qilganini aytmoqda. Vishniki politsiya bo'limida ozodlik so'roviga o'zbek migrantlarning qo'lga olinishi va jarimaga tortilishi masalasida izoh berilmasligi va boshqarma matbuot xizmatiga murojaat qilishni tavsiya qilishdi. Zahra va Abdullaning Moskva politsiyasi bosimiga uchraganini tasdiqlagan yurist Valentina Chupik, politsiya avvaliga o'zbek migrantlarini politsiya qarshilik ko'rsatdi moddasi asosida jinoiy javobgarlikka tortmoqchi bo'lganini ma'lum qildi.
У Зухро все документы в порядке, в идеальном. Но она очень сильно всего боится.
Zahroda hujjatlari hammasi joyida, ammo u hamma narsadan qo'rqib qolgan. U yerda ularga nisbatan avvalgi politsiyaga qarshilik ko'rsatildi moddasi asosida ish ochildi. Politsiya bu ishga huquq faollari aralashib qolgani va ularning harakatlari videoga olinganini anglab yetib, Abdulla bilan Zahroga 500 rubldan jamoat joyida so'kindi bahonasi bilan ma'muriy javobgarlikka tortib ishni yopgan ko'rinadi, dedi huquq faoli. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida toliblar turmasida saqlanadigan ishitchilar qo'lga olindi. Ular orasida o'zbekistonlik jangarilar ham bor. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh shimoliy Bodg'is viloyati hokimiyati bir bayonot tarqatib, mazkur viloyatning Javand tumanida toliblar turmasida saqlanadigan 40 yaqin ishitchilar qo'lga olingani borasida xabar berdi. Bayonotda qayd etilishicha, AQSh harbiylari mazkur tumanda toliblar qarorgohiga hujum uyushtirgani natijasida kamida 18 kishi tolib va IShID jangarilari nobud bo'lgan. O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid AQSh harbiylarini Bodg'is viloyatining Javand tumanida toliblar asoratida bo'lgan bir qator IShID jangarilari qo'lga olinganini tasdiqladi. Darzob tumani aholisidan bo'lgan Fazliddin Shokir mazkur tumanda IShID saflarida faoliyat olib borgan o'zbekistonliklarni bundan taxminan 6 oy oldin toliblar qo'liga asir tushganliklarini aytadi.
Suvoli Darzob yoki az bulisvoli hay Javjon aski chandi qabl markazi doish tabdil shuda bo'ldi. Dar qaray banom Sardara da unga huzur doshdan.
Suhbatdoshga ko'ra, jangari toliblar shimoliy Juzjon viloyatining Darzob tumanida IShID jangarilarini qurshoviga olganida IShIDning mahalliy jangarilari davlatga taslim bo'lgan, ammo o'zbekistonlik IShIDchilar esa toliblar safiga o'tganlar. Jangari toliblar ularni va oila a'zolarini qo'lga olib, avval Faryob viloyati, so'ngra Bodg'isga olib borgan. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi tarqatgan bayonotda Bodg'is viloyatining Javand tumaniga qarashli Cheshmayi Shirin mintaqasida o'tkazilgan harbiy amaliyotda 10 nafar jangari qatl etilgani va boshqa 16 jangari qo'lga olingani ta'kidlangan. Mazkur vazirlik so'zchisi G'afur Ahmad Javid afg'on va AQSh harbiylari IShID jangarilarini nobud etish uchun uzluksiz ravishda kurash olib bormoqda deydi. Bodg'is viloyatining Javand tumanida toliblar turmasidan qo'lga olingan IShID jangarilari taqdiri borasida ortiqcha ma'lumot qo'lda emas.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Chernogoriya poytaxti Podgoritsa shahar sudi jurnalistik surishtiruvlari bilan tanilgan jurnalist Yovo Martinovichni 1,5 yil qamoq jazosiga hukm qildi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Sud Martinovichning giyohvand moddalarini tashish hamda jinoyat to'dalarga a'zo bo'lishda aybdor deya topdi. Mamlakatdagi jinoyatchilik haqida ham xorijiy, ham mahalliy nashrlarda yoritib kelgan Martinovich o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etib, jurnalistik faoliyati uchun rasmiylar undan o'ch olayotganiga ishonishini aytdi. Qarorgohi Paris shahrida bo'lgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Martinovichga chiqarilgan sud hukmini Yevropa ittifoqiga qo'shilish istagini izhor qilib kelayotgan mamlakatda matbuot erkinligi sohasida ortda tashlangan xavotirli qadam deya qoraladi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi esa sud hukmini Chernogoriya matbuot erkinligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ayanchli adolatsizlik deya tanqid qildi. Martinovich 2015-yilning oktyabrida qo'lga olingan paytida Farang telekanali uchun Balqon davlatlaridagi noqonuniy qurol aslaha savdosi haqida material tayyorlatgan bo'lgan. Buning ortidan uni 15 oy qamoqda ushlab turib, keyin shartli ravishda qo'yib yuborishgan edi. Jurnalist o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etib, muxbirlik faoliyati davomida jinoyat to'dalar bilan faqat professional jurnalist sifatida aloqaga chiqqanini aytib keladi. Sud hukmi o'qib eshitirilishi ortidan Martinovich jurnalist bo'lganim uchun aybdor deya topildim dedi. Chegara bilmas muxbirlar sudning o'ta adolatsiz qarorini qoralar ekan, Martinovich faqat va faqat jurnalistik surishtiruvlari uchun jinoyat to'dalar bilan aloqaga chiqqanini ko'rsatuvchi yetarlicha dalil borligini ta'kidlaydi. Tashkilot bildiruvida sudning oshiqcha qattiqqo'l hukmi mamlakatda matbuot erkinligiga bo'lgan hurmat pastlab borayotganining yaqqol tasdig'i ekanligini aytadi. Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotlarni hamda g'arb davlatlari hukumatlarini ushbu holat bo'yicha chora ko'rishga chorladi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Markaziy Osiyo bo'yicha koordinatori Gulnoza Said Chernogoriya rasmiylarini Martinovich shikoyatini shubha ostiga olmay, ushbu nohaqliklarni to'g'irlashga chorladi. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha vakili Arlem Dezir ham sud qarori xavotirli ekanligini aytdi. 2025 yilgacha Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishga umid bog'lagan Chernogoriyani ittifoq uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashishga hamda matbuot erkinligini ta'minlashga chorlab, mamlakatga bosim o'tkazib keladi. May oyida Yevropa ittifoqi mamlakat jurnalistlari himoyasi hamda matbuot erkinligini ta'minlash uchun yetarlicha chora ko'rmasa, ittifoqqa a'zo bo'lishi mushkul bo'lishi haqida ogohlantirildi. Bunday ogohlantirishga surishtiruv jurnalisti Olivera Lakich Podgoritsada noma'lum shaxs tomonidan otib yaralangani sabab bo'ldi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etmoqdamiz. Ozodlikka Asaka tumanidan maktub yo'llagan mushtari Asaka don mahsulotlarida o'nlab odam sababsiz ishdan bo'shatilganini iddao qilmoqda. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Andijon viloyati Asaka tumanidan murojaat yo'llamoqdaman. Asaka don mahsulotlari korxonasiga yangi direktor tayinlandi-yu, turli bahonalar bilan ishchilarni bo'shata boshladi. Keyingi kunlarda masalan, shohobcha direktorlaridan tortib qorovuli oshpazlargacha o'nlab odam ishdan olindi. Ular orasida don yem ombori omborchisi, ta'minot bo'limi boshlig'i, issiq non direktori, ish yurituvchisi va ishchilari, Bo'z tuman don qabul qilish shohobchasi omborchisi, Marhamat tuman don qabul qilish shohobchasi omborchisi, Asaka don mahsulotlari korxonasi oshxona mudiri va oshpazlari, don un ombori omborchisi va yordamchisi, 3 nafar qorovul, Asaka don qorovul xizmati boshlig'i va Asaka don qabul qilish shohobchasi direktori bor. Qizig'i ishdan bo'shaganlarga aniq sabab aytilmayapti. Bu esa yangi direktor bo'shagan o'rinlarga o'z qarindoshlarini qo'ymoqda degan mishmishlar tarqashiga sabab bo'lmoqda. Korxona rahbariyati ishdan bo'shatishlar haqida rasmiy izoh bersin. Ishga tayinlash va bo'shatishda xolis bo'lishsin, deb yoziladi sizdan Telegram darakchisining shikoyat xatida. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqib qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijon ichki ishlar boshqarmasining tadbirkorlarni qiyratib kelgan xodimlari qamoqqa olindi. Bosh prokuratura Alp Jamol bank egasi ustidan jinoyat ishini qaytadan tikladi. 5 yilda 3-chi mahkumlashtirish. Fermerlarning boshi yana qotdi.
Hozircha boshimiz qotyapti, bizani ham nima qilsak, qayerga borsak, uzr, qayerga borib bosh urmayin, bizani boshimiz faqat tosh devorga tegyapti.
Ozodlikka murojaat qilgan bo'stonliqlik ayol uylik bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Криминал.
Andijon IIBsining tadbirkorlarni qiyratib kelgan xodimlari qamoqqa olindi. 10 yanvar kungi maxsus selektorda Prezident Shavkat Mirziyoyevning alohida tanqidiga uchragan Andijon ichki ishlar boshqarmasining kamida 4 nafar xodimi mazkur majlisdan 3 haftacha oldin hibsga olindi. Andijon ichki ishlar tizimi mulozimi, qolaversa ishga bevosita aloqador mahalliy tadbirkorlarning aytishicha, viloyat IIBsining jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasining 4 xodimi hozirda viloyat DXX yerto'lasida so'roq qilinmoqda. 1 o'rinbosar To'lanbor Azzoqov ishdan olingan. Ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoyat qidiruvidagi 4 oper: Humoyun, Odil, Botir va Shukurlar DXX podvolida. Bular keyingi 5 yil davomida UVDni mafiya qilib olgan ekan. Ishi yurishgan tadbirkorlarni 15 sutkaga qamab, ularni noinsoniy qiynoqlarga solib, biznesini boshqa odamga o'tkazib berishga majburlab kelishgan. Rozi bo'lmaganlarni katta iqtisodiy jinoyatlarda ayblab 15 yillab qamoqqa tiqqan bo'lar deydi. Voqea tafsilotlariga yaqin andijonlik tadbirkor. Andijon IIB jinoyat qidiruv va terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi 4 xodimini hibsga olganini viloyat huquq tizimidagi mulozim ham tasdiqladi. 15 sutkaga qamalib qiynoqqa solinganlarning yaqinlari prezident portaliga yozgan. Andijonda Golden Chicken degan firmani egalariga ham bular shunaqa bosim qilgan. U odamning Moskvada kattaroq tanishi bor ekan. Shu orqali prezidentning qulog'iga chalingan bu jinoyatlar. Video selektorda prezident Andijonni bekorga alohida tanqid qilmadi. Hozir 10 oshiq tadbirkor viloyat prokuraturasiga bu operlar ustidan rasman ariza bergan, deydi mahalliy huquq tizimining matbuotiga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. 14 yanvar kuni Ozodlik Andijon IIBning qator boshqarma rasmiylari bilan bog'landi. Ularning birortasi boshliq o'rinbosarining lavozimidan bo'shatilib, kamida 4 nafar xodimining ushlanganligini, o'zlarida bunday ma'lumot yo'qligini aytish orqali na tasdiqladi va na inkor qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 14 yanvar kuni Ozodlikka bergan rasmiy javobida Andijon viloyati IIBs jinoyat qidiruv boshqarmasining xodimi Qosimov va boshqalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 206 hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish, 234 qonunga xilof ravishda ushlab turish yoki hibsga olish moddalari bilan 2018-yilning 19-dekabrida Bosh prokuratura tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilganligi va mazkur jinoyat ishi tergovi Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish yurituvida ekanini bildirdi. Ish tafsilotlaridan bilvosita xabardor mahalliy huquq tizimi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda jinoyat ishi Andijondagi GM O'zbekiston faoliyatini ham ichiga olishini bildirdi. Andijon viloyat IIBning kamida 4 yuqori darajali xodimining hibsga olingani tafsilotlaridan xabardor mahalliy tadbirkorlar, ushlanganlar qo'lida jabr ko'rganlardan 150 nafarga yaqini hozirda rasman shikoyat qilganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi ilk xususiy banklardan biri Alp Jamol bankning egasi Muhiddin Asamuddinov o'tgan hafta oxirida O'zbekistonga qaytdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Muhiddin Asamuddinovni Toshkentdagi hovlisida oilasi a'zolari, qo'ni-qo'shnilari va do'stlari qarshi olayotgani tasvirlangan video Ozodlikka 15 yanvar kuni yetib keldi. Muhiddin Asamuddinov yaqin tanishlaridan birining aytishicha, tadbirkor 9 yildan buyon asosan qo'shni Qozog'istonning eng yirik shaharlari Olmaota va Ostonada yashab kelayotgandi. Toshkentda uni kutib olgan boshqa bir yaqiniga ko'ra, Qozog'istonda ekan sobiq bank egasi O'zbekistonga qaytish umidi bilan yashadi. Lekin Karimov o'lgandan keyin vaziyat o'zgardi va u kishi O'zbekistonga qaytish harakatini boshladi, dedi sobiq bank egasi yaqinlaridan biri. U o'z ta'birida Muhiddin Asomuddinovning O'zbekistonga kattalar izni bilan qaytganini urg'uladi. Ozodlik muxbirining 15-yanvar kuni davomida tadbirkorning o'zidan izoh olish urinishlari natija bermadi. Yaqinlardan biriga ko'ra, tadbirkor hozirda Toshkentdagi salomatlik markazlaridan birida davolanmoqda. 2009 yil dekabrda Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan nutqida O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimov O'zbekistonda juda boylar ham, juda kambag'allar ham bo'lmaydi degan tamoyilni ilgari surdi. Ushbu chaqiriqdan ko'p o'tmay O'zbekistonda qator yirik tadbirkorlar hibsga olindi, ko'plab korxonalar xatlana boshladi. 2010 yil mart oyida O'zbekiston Markaziy banki Alpjamol bank litsenziyasini bekor qildi. Aljamol bankining asosiy filiallari va internetdagi rasmiy sayti ham 10-martdan boshlab o'z faoliyatini to'xtatdi. Alpjamol rahbariyati bank qonunchiligini buzishda aybdor deb topildi. 1998 yil mart oyida O'zbekiston Milliy banki taqdim qilgan litsenziya asosida faoliyat boshlagan Alpjamol bankning 2009 yilgi sof daromadi rasmiy axborotlarda qayd etilishicha 5 milliard 959 million so'm, ya'ni 3 million 861 ming dollardan ko'proq bo'lgan. Bankning asosiy hissadori Muhiddin Asomuddinov 2010 yil mart oyida bu bank likvidatsiya qilinishidan biroz muqaddam O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgandi.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonda fermerlarning yer maydonlari so'nggi marta maqbullashtirilganidan 3 yil o'tib, hukumat yerlarni yana maqbullashtirishga qaror qildi. 3 yil avval fermer yerlari qisqartirilgan bo'lsa, endilikda paxtakor fermerga kamida 100 gektar yer olish majburiyati yuklatildi. Shu paytgacha O'zbekistonda fermer xo'jaliklarini maqbullashtirish bir necha marta o'tkazilganki, bu islohotlar har gal fermerlar tinchini buzadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarga ko'ra, hozirda moddiy imkon, ishchi kuchi va texnika yetishmovchiligi bois aksar fermerlar qo'lidagi 15-20 gektar yerni zo'rg'a eplayapti. Jumladan jizzaxlik fermer yigit 300 gektardan ziyod yerni eplash qiyinligini aytdi. 100 gektarni eplay oladigan fermer bor, qila olmaydigani bor. Hozir fermerlar 15-20 gektarni zo'rg'a eplayapti. Endi yana fermerlar baloga qolyapti. Xo'jaligimizni oyoqqa turg'azish uchun bor budimizni sotdik. Endi yerimizni tortib olishsa nima qilamiz, deydi jizzaxlik fermer ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Qashqadaryoning Mirishkor tumani Mirishkor qishlog'idagi Abdurahmonov Asilbek fermer xo'jaligi 15 gektarda paxtachilik va g'allachilik bilan shug'ullanadi. Xo'jalik rahbari Ulug'bek Qurbonov maqbullashtirish qarori chiqqandan buyon tashvishda ekanini aytadi.
G'alla paxta yetishtiradi, endi bilmadim. Hozircha boshimiz qotyapti, bizani ham nima qilsak, qayerga borsak, uzr, qayerga borib bosh urmaymiz, bizani boshimiz anonga tegmayapti, faqat tosh devorga tegyapti.
Ayni paytda Ulug'bek Qurmonov fermer xo'jaligini saqlab qolish uchun kurashish rejasida qat'iy ekanini aytadi.
Men izlanmoqchiman, birinchi navbatda qonuniy o'z haqqimni qay darajada imkoniyatim borligini bilmoqchiman. Qidirmoqchiman o'zim haqimda. Nima qila olaman, nima qilishim mumkinligim bilan hozir qiziqayapman, to'g'risi. Qanday qilib yashash uchun mana shu yerni olib qolib, shu elimizga, vatanimizga kerakli shu paxta g'allasini yetishtirib berish harakatini hozirdan to'g'risi qarorlamadan anon qilyapman, tanishyapman. Lekin hozircha menda ham to'g'risi nima qilishim mumkinligi haqida yo'q.
Farg'onaning Yozovon tumanidan ozodlikka bog'langan va xavfsizlik yuzasidan ismi sharifini ochiqlamaslikni so'ragan fermerning aytishicha, ayrim mulozimlar ushbu qaror ijrosida qonunbuzarliklarga yo'l qo'ymoqda. Bizning tuman mulozimlari ushbu qonunni noto'g'ri talqin qilayotgani bois fermerlar orasida norozilik paydo bo'ldi. Tuman hokimi qancha yeri borligidan qat'i nazar tumandagi barcha fermerning yerlarini tortib olyapti. Hozir hamma fermer bilan ijara shartnomasini bekor qilish borasida majburiy tarzda ariza yozib olyapti. Ya'ni barcha fermer yerini topshiradi va keyin qaytadan bo'lib berishmoqchi. Vaholanki bu harakatlar hukumat qarorining 4-bandiga zid ravishda bo'lyapti. Fermer faoliyatiga xolisona baho berish respublika ishchi guruhlari zimmasiga yuklatilgan, deydi yozavonlik fermer.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozod
ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Bo'stonliq tuman prokuraturasi sizdan Telegram rukniga uy joy masalasida murojaat qilgan darakchining shikoyatini o'rganib chiqib, unga 75 million so'm mablag' evaziga uy olib berilishini ma'lum qildi. Sizdan Telegram rukniga Bo'stonliq tumanidan murojaat qilgan Shohsanam Sharipova ehtiyojmand oiladan ekanligini aytmoqda. Shohsanamning iddao qilishicha, unga kam ta'minlangan oila sifatida uy olish uchun hokimiyat tomonidan 67 million so'm ajratilgan edi. Biroq Shohsanam uy egasi 67 million so'mga rozi bo'lmagani sababli kelishuv bekor bo'lganini xabar qilgan. Tuman prokuraturasi bu shikoyatni o'rganib, quyidagicha javob qaytardi. Bo'stonliq tuman prokuraturasi tomonidan Bo'stonliq tumani Azadbash qishlog'i Buyuk ko'chasi 46-uyda yashovchi fuqaro Sharipova Shohsanamning yashash sharoiti og'irligi sababli uy joy bilan ta'minlashda amaliy yordam berilishini so'rab ijtimoiy tarmoq orqali yo'llagan murojaati o'rganildi. Tuman prokuraturasi tomonidan mazkur murojaatni ko'rib chiqish jarayonida fuqaro Sharipovaga O'zbekiston Respublikasi prezidentining aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida ishlab chiqarilgan dastur asosida fuqaro Usmonovga tegishli bo'lgan Bo'stonliq tumani Azadbash qishlog'i Paxta ko'chasi 4-uy 30-xonadon 75 million so'm mablag' evaziga olib berilishi ta'minlanib, murojaat qanoatlantirildi, deb yozadi Bo'stonliq tuman prokuraturasi. Shohsanam Sharipova prokuraturaning xabarini Ozodlikka tasdiqladi va unga o'z minnatdorchilik xatini ilova qildi. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Xitoy olimlari oyda ekkan paxta urug'i o'sib chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Seshanba kuni Xitoy oyga yuborgan stansiya bortidagi paxta urug'i o'sib chiqqani va o'sishda davom etayotgani e'lon qilindi. Paxta joriy oy boshida oyga yuborilgan Chang'e 4 stansiyasi bortidagi idish ichida o'smoqda. Tarixda ilk marotaba fazoda o'sayotgan o'simlik suratlarini Chunsin universitetining murakkab texnologiyalarini o'rganish instituti e'lon qildi. Ushbu ilmiy tajriba uyushtiruvchilaridan biri bu oy sathida insonlar o'tkazgan ilk biologik o'stirish eksperimentidir dedi. Xitoyning Oy xudosi nomi berilgan Chang'e 4 stansiyasi 3 yanvar kuni Oyning orqa tomoniga qo'ndirilgan ilk stansiya bo'ldi. Mini Oy biosferasi tajribasini ishlab chiqqan Chunsin universiteti xodimlari stansiya bortida 18 santimetr uzunlikdagi chelaksimon idishda havo, suv va tuproq yuborishgan. Idish ichida paxta, kartoshka, xantal o'simligining bir turi, Drosophila pashshasi tuxumlari hamda xamirturush ham bor. Stansiya yuborgan suratlar nish urgan paxta yaxshi o'sayotganini, ammo boshqa o'simliklar unib chiqmaganini ko'rsatadi. Chang'e 4 Shvetsiya, Germaniya hamda Xitoy olimlari tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, oy sathi, kosmik radiatsiya hamda quyosh shamolining yer yo'ldoshi sathiga ta'sirini o'rganishni ko'zlaydi. Stansiya o'z bortida U2-2 deb nomlangan oyyurarni ham olib chiqqan. Oyyurar Karman kraterida tajribalar o'tkazadi. Xitoy fazo agentligining ma'lum qilishicha, oyga yana 4 missiya yuborish rejalashtirilgan. Xitoy bir kun kelib oyda tadqiqot markazini ochishni rejalashtirmoqda. Dushanba kuni agentlik bunday inshootni qurish uchun 3D printer texnologiyasidan foydalanishi mumkinligini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Dunyoga mashhur universitet imijimida o'zini rossiyalik milliarderdan chetga oldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 9 yil oldin rossiyalik oligarx Viktor Vekselbergni AQSh kompaniyalari, universitetlari va hatto hukumati quchoq ochib kutib olayotgan edi. Washingtonning Rossiya bilan aloqalari qayta yo'lga qo'yilayotgan, Vekselberg Kreml qo'llab-quvvatlayotgan Skalkova tashabbusiga rahbar bo'lgan, maqsad esa yuksak texnologiya, tadqiqot va tadbirkorlikni rivojlantirish edi. Dunyodagi eng nufuzli va boy oliy o'quv yurtlaridan biri Massachusetts texnologiya universiteti, ya'ni MTI ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatladi hamda Skalkova fan va texnologiya institutini tashkil etish uchun 300 million dollarlik sarmoya kiritdi. MTI 2013 yili Vekselbergni homiylar kengashiga ham kiritdi, ammo bugun u institutning ishonchli vakili emas. Ma'muriyat 2018 yili uni imijimida ishonchli vakillar qatoridan chiqarib tashladi. Bunga oligarxning AQSh Moliya vazirligining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani sabab bo'ldi. Rossiyaning metal sanoatida milliardlab dollar pul ishlab olgan va qarorgohi Shvetsariyada bo'lgan Renova Group egasi Vekselberg 2013 yilda MTI homiylar kengashiga saylangan, oradan 2 yil o'tib qayta saylangan edi. Aslida sobiq prezident Dmitriy Medvedev davrida tashkil etilgan Skalkovani 2013 yili Vladimir Putin prezidentlikka qaytgandan so'ng tergovchilar bosdi. Oqibatda u yerdagi amaldorlar 750 ming dollarni o'g'irlaganlikda ayblandi. Bu ishga muxolifatchi deputat ham aralashib qolgani aytildi. 2014 yilda Qrim bosib olingandan so'ng Qo'shma Shtatlar Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy qila boshladi. Dastlab sanksiyalar Vekselberg singari biznes yetakchilariga emas, hukumatning yuqori lavozimli amaldorlariga nisbatan qo'llanildi. 2018 yil boshida Qo'shma Shtatlar Rossiyaga qarshi jazo choralarini kengaytirib, Vekselbergga ham bosim o'tkazish yo'liga o'tdi. Aprel oyida u bilan Renova Group ham sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Keyinchalik Renova Group'ga qarashli AQShdagi Columbus Nova investitsiya kompaniyasi prezident Donald Trampning shaxsiy advokati Michael Cohen'ga konsultantligi uchun pul to'lagani oshkor bo'ldi. Yana ma'lum bo'lishicha, Vekselberg Trampning inauguratsiya marosimida ham qatnashgan va tadbirga 250 ming dollar homiylik yordami bergan ekan. 2019 yil yanvariga kelib, Vekselbergning nomi MTI'ning korporativ kengashi a'zolari ro'yxatidan butunlay chiqarib tashlandi. AQSh Moliya vazirligining sanksiyalar qo'llanishi ishini nazorat qilib turuvchi bo'limi tahlilchisi Brian O'Toole'ga ko'ra, Vekselberg ro'yxatga kiritilgandan so'ng MTI shu zahotiyoq munosabat bildirishi shart edi. MTI undan zudlik bilan qutulishi kerak edi. Sanksiyalar faqat moliyaviy operatsiyalarga emas, biror shaxsga har qanday xizmat ko'rsatishga, u bilan qilinadigan ish munosabatlariga, yana u ishonchli vakil sifatida MTI nomidan bajaradigan har qanday faoliyat turiga tegishli, dedi Brian O'Toole. Vekselbergning MTI boshqaruv ro'yxatdan chiqarilishi sababi xususida boshqa ekspertlar ham shunga o'xshash fikrlar bildirmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kecha Abdurahmon Tashanov bilan Hurriyat gazetasini, umuman O'zbekistondagi bosma nashrlarni taqdiri to'g'risida gaplashdik. Endi men tinglovchilarimizda bir katta qiziqish uyg'otganini sezganim yo'q bu suhbatni, lekin shunga qaramay bu meni nazarimda o'ta bir muhim mavzu va o'zbek gazetalari mavzuini siz bilan ham davom ettirmoqchiman.
Kechagi dasturingizni eshitdim, haqiqatdan ham juda ham dolzarb, juda ham bugun uchun kerak va ayni paytda mana O'zbekistonga yopiq bo'lib turgan Facebookda juda ko'p shunday bahslar, tortishuvlar bo'lyapti o'zbek matbuoti haqida. Keyingi paytda mana esingizda bo'lsa, obuna haqida juda ko'p gaplar bo'ldi, majburiy obuna haqida ko'p gaplar bo'ldi va qolaversa, mana yil boshida O'zbekistonda shu gazetalar, jurnallar, boshqalarni chiqmay qolayotgani, obunasini kamligi haqida ko'p gaplar bo'ldi. Shu jihatdan juda ham dolzarb.
Gapni Amerikadagi gazetalardan boshlamoqchiman. Washington Postni, New York Timesni o'qib tursangiz kerak. Bu ikki gazetadagi qaysi materiallarni nazarda tutayotganimni ham sezib turgandirsiz.
Shunday.
Trump bilan bog'liq gaplar, mana kechagi tinglovchilarimiz gap nima haqda ketayotganini tushunish uchun kechagi xabarimizni o'qib beray. AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muloqotining tafsilotlarini jamoatchilikdan yashirganini inkor qildi. Washington Post gazetasi amaldagi va sobiq rasmiylarga tayangan holda Trump 17-yilda Gamburgda Putin bilan muloqot qilganidan so'ng tarjimonidan uchrashuvga oid barcha yozuvlarni olib qo'yganini va unga muloqot tafsilotlari haqida hech kimga gapirmaslikka ko'rsatma bergani haqida yozib chiqqan edi. 12-yanvar kuni Fox News telekanaliga bu maqola yuzasidan fikr bildirgan Trump gazeta tarqatgan ma'lumotlarni tan olmadi. Mana tinglovchilarimiz gap nima haqida ketayotganini tushungan bo'lsa kerak. Marhamat, endi siz davom ettiring.
Xuddi mana aytganingizdek, mana kecha o'tgan kungi sonlarda yoki undan har kungi sonida prezident haqida, prezidenti komandasi haqida, mamlakatdagi muammolar, juda katta-katta yirik-yirik korrupsiyalar haqida, xalqni shunday tilini ichida turgan juda yirik, hech kim aytolmaydi deb turgan narsalarni bular juda chuqur tahlil qilib, o'rganib, topib yozadi. Odamlar bularni qidirib yuradi. Bu yerda majburiy obuna yo'q. Sizni masalan birorta kelib shu gazetaga obuna bo'l deb majbur ham qilmaydi. Qolaversa bu gazetalar juda ham mustaqil va ularni odamlar qidirib yuradi. Qolaversa masalan bundan deylik bir 10 yillar oldin men o'zim taxmin qilgan edimki, internet yo televideniya bular hammasi birlashib ketadi-yu yozma matbuotni o'rtadan chiqarib yuboradi degan edim, xato qilgan ekanman. Bugun Amerikada yozma matbuot, ya'ni shu gazetalar televideniyani, internetni boshqaryapti. Mana shu ikkita xususan siz tilga olgan gazeta Washington Post bilan mana New York Times aytdingiz, boshqalari ham bor. Mana shular har kun televideniyani shunday qo'ysangiz xabarlar boshqalarni ba'zan shunday bo'lishadi, bo'lib turib breaking news deydi so'nggi soatda deb, shu gazeta shunaqa narsani berdi deydi, tamom shuni muhokamasiga boshlanib ketadi. Ya'ni gazeta mana shunaqangi katta bir qudratni sohibi ekan.
Men bekorga Trampni tilga olganim yo'q, shu gazeta va davlat rahbari mavzusini bir shu keyingi kunlardagi Washington Post bilan New York Times'da chiqqan ikkita maqola misolida bir aytib bersangiz.
Shuni aytmoqchiman, umuman bu yerda Amerikada prezidentni xalq nazorat qiladi. Mana bizda aytishadiki, matbuot 4-chi hokimiyat deb. Men o'shanga qo'shilmayman. Aslida matbuot bu 1-chi hokimiyat. Ya'ni matbuot bu xalqning minbari. Butun xalq 1-chi hokimiyatda o'zi. Mana shu xalqning minbari. Xalq bu yerda mana shu matbuot orqali prezidentni, hukumatni, davlatni, kongressni hammasini matbuot orqali nazorat qiladi. Mana prezident saylangan kundan, saylanmasdan oldin 2 yil uni butun muhokama qilib, tarixida nima bo'lgan, qachon qayerga borgan, minut, daqiqalari hamma narsasigacha xalqni oldiga chiqarib qo'yishadi. Kimligi, salomatligi-yu, yegan ovqati-yu, kim bilan uchrashgani, kim bilan yurganiga qadar. Ana endi bundan o'tib bo'lgandan keyin bu juda ham katta imtihon, katta sinov. Mana shundan o'tib bo'lgandan keyin ham har bir odami, har bir daqiqasini nazorat qilib borishadi. Har kun uni savolga tutishadi. Har bir gapi nuqtai nazardan, har bir so'zi nuqtai nazardan, har bir qarori, har bir safari hammasi nuqtai nazardan uni qattiq savolga tutishadi, juda qattiq nazoratda ushlaydi. Matbuot mana shu xalq, matbuot bu xalq, mana bu yerda Amerikada. Endi albatta, masalan, mavzuni O'zbekistonga agar buradigan bo'lsak, O'zbekistonda O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri hali hech gap matbuotda o'zgargan emas. Bugun endi agar yangi bir davrni boshlanadigan bo'lsa, agar Mirziyoyev yangi bir davrga haqiqatdan ham boshlaymiz degan gaplarni ko'p aytyapti, shunaqa bo'lsa, eng katta islohotlarni birinchi matbuotdan boshlash kerak.
O'zi umuman o'sha o'zbek matbuotini inqirozi Mana endi bu yil mutlaqo aniq bo'lib qoldi, ayon bo'lib qoldi. Mana kechagi eshitirishda ham keltirdik. Tirajlar keskin tushib ketgan, halokatli ravishda tushib ketgan va mana shu halokatni zamirida siz Amerika matbuotida misolda aytayotgan dadillik va aytish mumkin matbuotni o'z ishini qilmayotganligi emasmi?
Yalpat mustaqillikni yo'qligi, ya'ni bu yerda xalqda ham qo'lida bir kuch yo'q, matbuotda ham qo'lida bir kuch yo'q. Bugun agar davlat buni isloh qiladigan bo'lsa, birinchi navbatda sovet an'analaridan voz kechishimiz kerak. Ya'ni sovet an'anasi nima edi? Bu matbuot partiya, adab partiya nimasi edi? Haligi ko'zgusi partiya matbuoti edi. Birinchi o'rinda partiya matbuotidan voz kechish kerak. Masalan, o'sha partmana bugun O'zbekistonda bir qancha partiyalar tuzilgan, har bittasining bittadan gazetasi bor. Bu narsa nimaga olib keladi? Birinchidan o'sha partiya a'zolariga majburan obunaga olib keladi. Ikkinchidan deylik, o'zini xalq bilan bevosita uchrashuvlardan uzoqlashtirib qo'yadi partiyalarni. Demakki, bu partiyalarga gazetani keragi yo'q, chunki davlat pul beryapti O'zbekistonda partiyalarga, partiyalar davlatning hisobidan gazeta chiqaryapti, yana shu gazetasini xalqqa beryapti. Davlat qayerdan pulni oldi? Xalqdan oldi. Xalqni ikki martalab o'marish bo'lyapti. Undan ko'ra partiyalarni gazetalarini yopish kerak, ular har kuni xalqni oldiga chiqsin. Amerikada mana tinmasdan uchrashuv, deputatlar, kongressmenlar, o'sha senatorlar hammasi har kun bir joyda odamlar bilan, minglab odamlar bilan uchrashuv qilib, ularni dardiga quloq solib mana shu narsani olib keladi. Bu birinchisi. Ikkinchidan, davlatning matbuotidan voz kechish kerak. Bugun deylik, butun viloyatlarda hamma hokimliklarda, shaharlarda hamma hokimliklarda, tumanlarda hamma hokimliklarda gazetasi bor. Hech kim o'qimaydi ularni. Ularda hech narsani ular ko'tara olmaydi ham, yoza olmaydi ham, chunki pulni beradigan hokim, kaltakni ko'tarib turadigan hokim bir nima yozsa, bir tepada haligi muharrir uchib ketadi. Boshqasi keladi, uni aytgan qilib yuraveradi. Bekordan bu xalqni pulini sovurish. Demak, buni ham yo'q qilish kerak va erkin, baraka erkin bozorda erkin matbuotga yo'l berish kerak. Ya'ni erkin odamlar mana qanday biznes qilsa, xuddi mana shunday matbuot bo'lishi kerak. Mana Washington Post bir ayolni qo'lida edi. Bular bir inqirozga, iqtisodiy inqirozga kelgan paytda u Washington Postni sotaman dedi. Hech narsasi yo'q, bilasizmi? Faqat obro'yi, nomi bilan bir boshqa odam sotib oldi $200 million. Endi hozir yana qaytadan oyoqqa turib, mana shunday juda katta, eng qudratli, kuchli matbuot organiga aylandi. Ya'ni O'zbekistonda ham mana shunaqangi bir bo'lish kerakki, o'sha matbuotni, gazetani chiqarayotgan odam ham yoki bir guruh ham undan manfaati bo'lish kerak. U ya'ni gazeta shuni bir biznes sifatida ko'rish kerak. Odamlar qaysi holatlarda o'qiydi buni? Qaysi holatlarda odamlar sotib oladi buni? Mana shunaqangi bo'lish kerak va qolaversa, o'sha qo'rqmaydigan bir holat mavjud bo'lish kerakki, prezidentni, boshqa vazirlarni, bosh vazirni hammasini ipidan ignasigacha matbuotga olib chiqish kerak. Endi albatta bizda aytiladiki, kavla qilasan, tanqid qilsa, agar go'ngni kavlayapti, u qilyapti, bu qilyapti deydi. Hammani tanqid qilaverish ham noto'g'ri deydi. Albatta to'g'ri, hammani tanqid qilaverish kerak emas, ammo lekin xalqning puli hisobiga ishlaydigan, xalqqa xizmat qilishi kerak bo'lgan odamlar, men liderman deb o'rtaga chiqqan odamlarni ipidan ignasigacha matbuot kavlashi kerak.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining
Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.